ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Καθίστε παιδιά, καθίστε. Αλλάξαμε την ώρα σήμερα, είπαμε 9 να αρχίσουμε, πέρασε ακόμα και λίγο. Είμαστε στην πρώτη ευχή της ακολουθίας του μυστηρίου του στεφανώματος, του γάμου, και είχαμε μπει την προηγούμενη φορά για την ευχή αυτή την οποία ο ιερέας εύχεται εις τους νεόνυφους, να τους αξιώσει ο Θεός να εδούν τέκνα τέκνων, να διατηρήσει ανεπιβούλευτον την κήρυν τους και να τους δώσει όλα τα αγαθά και τα επίγεια και τα ουράνια και να γεμίσει τα σπίτια τους σύτων ίνων και έλαιων και πάσαν αγαθοσύνη. Να αποκτήσουν οι άνθρωποι ό,τι χρειάζονται, τίποτα να μην τους λείψει. Και είπαμε ότι αυτό είναι, παρόλο που φαίνεται έτσι υλικό αίτημα και φαίνεται κάτι το οποίο είναι καθημερινό, το να αποκτήσεις τα φαγητά σου, τα απαραίτητα πράγματα, ναι είναι υλικό, αλλά η Εκκλησία αγκαλιάζει τον άνθρωπο και αναγνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου, τις πραγματικές του ανάγκες. Και το να φάει ο άνθρωπος, να έχει μια ανάνεση στη ζωή του, να έχει, ξέρω εγώ, μια δυνατότητα να ξεκουραστεί, να απολαύσει το φαγητό του, να έχει οτιδήποτε χρειάζεται, είναι μια ανάγκη. Και αυτή η ανάγκη δεν είναι αυτοσκοπός βέβαια της ζωής, αλλά ο άνθρωπος, έχοντας μια αυτάρκεια σε όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί απερίσπαστος και ανενόχλητος να κάνει και τα υπόλοιπα έργα που είναι πιο σημαντικά, και τα πνευματικά του έργα ανενόχλητος, όπως και όταν έχουμε ειρήνη σε έναν τόπο, έτσι. Έχουμε ειρήνη στην πατρίδα μας, στον τόπο που κατοικούμε, και αυτό είναι σημαντικό γιατί έχοντας ειρήνη ο τόπος, ζούμε και εμείς μέσα σε ειρηνικών και ήσυχων περιβάλλον και μπορούμε να έχουμε τα καθήκοντά μας όμορφα και ήσυχα. Αλλά και αυτή η δυνατότητα της υπάρξης των υλικών αγαθών, πέρα από την προσωπική μας ευρυχωρία και άνεση που μας παρέχουν, τι λέγει εδώ η ευχή, ή να μεταδιδώσει και της χρή ανέχουση, για να δίδουν αυτοί οι άνθρωποι και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να μην τα χρησιμοποιούν μόνο για τον εαυτόν τους, να μην έχουν ήδη μόνο αυτή την άνεση, αλλά έχοντας ήδη μια άνεση να δίδουν και στους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δηλαδή να κάνουν ελεημοσύνες. Γιατί η ελεημοσύνη, παιδιά, είναι από τις πιο μεγάλες αρετές που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ιδιαίτερα για μας όλους που είμαστε μέσα στον κόσμο και δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλους ασκητικούς αγώνες, η ελεημοσύνη είναι από τις πιο μεγάλες αρετές, διότι είναι πρακτική εφαρμογή της αγάπης. Και η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δώσει στον άνθρωπο τον άλλον ένα κομμάτι ψωμί ή, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα, που και αυτό βέβαια είναι σημαντικό. Η ελεημοσύνη είναι να δώσει στον άλλον άνθρωπο τον εαυτό σου, τη συμπαράστασή σου, τη στήριξή σου, τον καλό σου τον λόγο, τα καλά σου τα λόγια, να του συμπαρασταθείς του άλλου ανθρώπου. Και σήμερα, τουλάχιστον πριν αρχίσει η οικονομική κρίση, τώρα που άρχισε χρειάζονται και τα δύο, αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν ήταν ότι είχαν ανάγκη τα χρήματα τα δικά μας, αλλά έχουν ανάγκη την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Όπως επίσης, εάν ο άλλος άνθρωπος πράγματι έχει ανάγκη υλική, έχει ανάγκη στήριξης και συμπαράστασης, δεν είναι αρκετό να του λες λόγια αγάπης. Εντάξει, είναι καλά και τα λόγια αγάπης, αλλά ο άλλος πεινά, ο άλλος πνίγεται, ο άλλος έχει δυσκολία. Καλά τα λόγια της αγάπης, αλλά άμα πεινά, θέλει και ένα πιάτο φαγητό, έτσι, θέλει και κάτι να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι αρκετό μόνο να έχουμε αγάπη, έτσι να λέμε, αλλά να μην είμαστε στην πράξη παρόντες. Βέβαια, ό,τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ό,τι μπορεί, μέσα στα όρια των δυνάμεών μας. Και όλα λοιπόν να δώσει ο Θεός όλα τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων και σε αυτούς που είναι παρόντες, που είναι παρόντες στο μυστήριο του γάμου. Και ο λόγος που είναι παρόντες, γιατί πάμε σε ένα μυστήριο του γάμου, γιατί πάμε? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα σήμερα. Πάντως, μια απλή ενθύμηση της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος του γάμου βάλει πολλά ερωτηματικά για ποιον λόγο πάμε. Πολλές φορές και εγώ έτσι παρακολουθώ, δεν κάνω γάμους. Όχι γιατί έχω τίποτα με τους γάμους, αλλά διότι δεν προλαβαίνω να κάνω και γάμους. Αλλά καμιά φορά που τυχαίνει έτσι να είμαι στην εκκλησία και βλέπω τα εισερχόμενα και εξερχόμενα όντα, πράγματι δεν ρωτούμε για ποιο λόγο ήρθαν οι άνθρωποι εδώ. Τι ήρθαν να κάνουν? Ήρθαν, ας πούμε, να ενοχλήσουν τους νεόνυφους? Ήρθαν, ποιος είναι ο λόγος που ήρθαν? Δεν βρίσκεις λόγο. Και η Εκκλησία εύχεται για αυτούς που είναι παρόντες, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που είναι παρόντες επήγαν εκεί για να προσευχηθούν για το ανδρόγυνο. Πήγαν εκεί να ενώσουν τις προσευχές τους, ώστε αυτοί οι δύο οι άνθρωποι που αρχίζουν το δρόμο της ζωής τους να ξεκινήσουν το δρόμο τους με την ευλογία του Θεού και με όλα τα καλά και τα αγαθά τα οποία ο Θεός δίδει στον κάθε άνθρωπο. Βέβαια δεν φταίνε μόνο οι άνθρωποι, φταίει και η Εκκλησία, δηλαδή φταίμε και εμείς. Οι κληρικοί, οι ιερείς, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουμε το θάρρος και δεν έχουμε και τη δύναμη, αλλά δεν έχουμε και το θάρρος να βάλουμε μια αρχή, ας πούμε, μέσα στο χώρο του ναού, και υπάρχει ένα κύμα εκκοσμίκευσης που μας παίρνει όλους. Και εντάξει, όπου πάμε. Τα αποτελέσματα πάντως δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το 1/3 από τα ζευγάρια τους ξαναβλέπουμε σε λίγο καιρό. Έρχονται σε άλλο γραφείο της Μητρόπολης. Το ένα γραφείο βγάζει άδειες γάμου. Έναν στρίψιμο λίγο πιο κάτω βγάζει διαζύγια. Καμιά φορά που πηγαίνω, τους βλέπω και λέω, μα πριν λίγο καιρό σας είχα δει εδώ, τι κάνετε εδώ? Είμαστε δίπλα στο άλλο γραφείο, κατάλαβα. Είναι τραγικό, παιδιά. Έχουμε 300 διαζύγια το χρόνο. 300 διαζύγια το χρόνο. Εκκλησιαστικά. Εκκλησιαστικά. Σκεφτείτε πόσα άλλα είναι πολιτικά που δεν ήρθαν ακόμα στην Εκκλησία. Σε σύνολο 850 γάμων. Και το τραγικότερο δεν είναι ότι απλώς δύο άνθρωποι βουλιάζουν, ας πούμε, και έχασαν τέλος πάντων αυτό το καλό ξεκίνημα που έκανα στην αρχή. Το τραγικότερο είναι ότι συνήθως έχουν και παιδάκια και αυτοί είναι τα τραύματα, τέλος πάντων. Καταντήσαμε να φοβούμαστε να μιλήσουμε πλέον για διαζύγια, ακόμη και στα σχολεία, διότι τα μισά παιδιά από κάτω μπορεί να έχουν αυτό το φαινόμενο σπίτι τους. Και δεν ξέρεις τι να πεις. Σκέφτεσαι να ρωτήσεις το παιδί, ας πούμε, ξέρεις, ακούεις τους γονείς σου? Εσύ ακούεις τον παπά σου? Ναι. Ακούεις τη μάμα σου? Ναι. Δεν θα έρχεται μαζί τώρα η γονή του τούτου? Ξεχωριστά ψάχνει να βρεις συμπεράνησης, φοβάσαι να ρωτήσεις, διότι ένα μεγάλος αριθμός μικρών παιδιών δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και δυσκολεύονται. Τέλος πάντων, οι παρόντες, οι συμπαρόντες εις τα μυστήρια είναι εκεί για να προσευχηθούν για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να τους κάνουμε και η καλύτερη συμπαράσταση που μπορούμε να τους δώσουμε, να προσευχηθούμε για αυτούς και να προσευχόμαστε για αυτούς να τους ευλογήσει ο Θεός και να χαρίσει λοιπόν σε αυτούς όλους πάντα τα προσωτερία αιτήματα. Όλα τα αιτήματα για την σωτηρία τους. Αυτός ο σκοπός, παιδιά, αυτό το πράγμα, η σωτηρία μας, αγιάζει όλα τα υπόλοιπα. Και το να αποκτήσουμε υλικά αγαθά, και το να είμαστε υγιείς, και το να είμαστε χαρούμενοι, και το να είμαστε ευτυχισμένοι, και το να είμαστε, ξέρω εγώ, δεμένοι με τον άλλον άνθρωπό μας κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα αποκτούν νόημα όταν πορευόμαστε εις η σωτηρία μας, εις το να αποκτήσουμε σωστή σχέση με τον Χριστό. Εάν αυτά τα πράγματα αυτονομηθούν και γίνουν αυτοσκοπός και γίνουν είδωλο, τότε χάνεται η σωτηρία από μπροστά μας και τότε αρχίζει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν, ας πούμε, η υγεία μας, η οικονομική μας κατάσταση, η εγκόσμια ευτυχία μας είναι απλώς και μόνο σκοπός μας για να είμαστε καλά και να μην έχουμε καμιά δυσκολία και δεν μας ενδιαφέρει πέραν τούτου ο πραγματικός σκοπός του γάμου, πραγματικός σκοπός για τον οποίο ζω με αυτόν τον άνθρωπο και θα προχωρήσω να συνάψω το γάμο μαζί του, τότε αυτό γίνεται πλέον αυτοσκοπός, γίνεται είδωλο, γίνεται αυτονομείται, αλλά σίγουρα αφού αυτονομείται από τη σωτηρία θα έρθει κάποια στιγμή που θα με προδώσει. Γιατί? Διότι δεν είναι δυνατόν να είμαι πάντα υγιής, να έρθει η ώρα που να αρρωστήσω. Δεν είναι δυνατόν να είμαι πάντα νέος, θα έρθει η ώρα που θα γεράσω. Δεν είναι δυνατόν να είμαι πάντοτε ευτυχής, θα έρθει και ώρες που θα αισθανθώ δυστυχία. Δεν είναι δυνατόν να είμαι πάντοτε πλούσιος, θα έρθει η ώρα που θα γίνω και φτωχός ή μπορεί να μην γίνω και ποτέ πλούσιος. Ή να μην έχω όλα όσα χρειάζομαι ή όσα απαιτούνται. Και δεν σημαίνει ότι όποιος δεν τα έχει αυτά, όποιος δεν έχει χρήματα, όποιος δεν είναι υγιής, όποιος δεν είναι, ξέρω εγώ, επιτυχημένος εξωτερικά και στα επίγεια πράγματα, άρα ο σκοπός του γάμου του δεν επετεύχθη και ο γάμος αυτός δεν είναι επιτυχημένος. Επιτυχημένος γάμος είναι αυτός ο οποίος στοχεύει εις τον αιώνιο γάμο μας με τον Χριστό. Αν αυτό επιτυχάνεται, όλα τα άλλα λαμβάνουν νόημα και αξία, ακόμα και η αποτυχία μας σε όλα τα άλλα. Δεν ξέρω εάν θυμάστε, όσοι από εσάς μπορεί να θυμούνται, την αδερφή Μαρία, τη Μαρία, την παράλυτη, την μακαρίσαν την κυρία Μαρούλα που λέγαμε. Εσύ κάποιοι που τη θυμάστε, Γιώργο? Που ήταν εδώ πιο πάνω. Κάποιοι θα τη θυμούνται από εσάς. Πόσα χρόνια εκεί που κοιμήθηκε, 4-5. Τέσσερα. Τον Αύγουστο. Η κυρία Μαρούλα τι ήταν? Ήταν μια γυναίκα, εδώ, έναν καντούνι πιο πάνω από τη Μητρόπολη. Παράλυτη, στο κρεβάτι. Είχε στο κρεβάτι 32 χρόνια, είχε περίπου. Από τα 19 της χρόνια έπεσε στο κρεβάτι παράλυτη. Και έμεινε παράλυτη. Ήταν πατρεμένη με τον Μακαρίτο Χριστάκη, όπως τον έλεγε. Το θυμάμαι, εγώ τον πρόλαβα και τον κύριο Χριστάκη. Και δεν είχαν παιδιά. Βέβαια, ήταν παράλυτη γυναίκα. Ο κύριος Χριστάκης ήταν ένας εξαιρετικότατος άνθρωπος, ο οποίος δούλευε στα δημόσια έργα. Κάθε μέρα πήγαινε τσαντούδαν του, πήγαινε στα δημόσια έργα και ερχόταν σπίτι. Και όταν ερχόταν σπίτι, έπρεπε να μαγειρέψει, να σφονκαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει οτιδήποτε υπήρχε σπίτι του και να περιποιηθεί τη γυναίκα του και να περιποιείται και τον αρρύθμιτο πλήθος των ανθρώπων που πηγαίναν να δουν την κυρία Μαρούλα. Λοιπόν, η κυρία Μαρούλα ήταν πολύ εξαιρετικός άνθρωπος και έλεγε του καημένου του Χριστάκη, πέταξέ με Χριστάκη, πέταξέ με, τι με θέλεις και με κρατάς, πέταξέ με, τι θα κάνει μια γυναίκα παράλυτη. Και της έλεγε ο Χριστάκης, και να ξαναγεννιόμουν και να ήθελα να παντρευτώ, πάλι εσύ ήταν να παντρευτώ, έλεγε ο καημένος. Και μέχρι τα μεσάνυχτα πολλές φορές έπλαινε ρούχα, καθάριζε το σπίτι και από το πρωί να πάει στα δημόσια έργα την άρθη. Λέει, αυτός ήταν τέλειος γάμος. Και γιατί ήταν έτσι? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν σκοπό πράγματα εφήμερα. Δεν είπαν ότι, γιατί παντρεύτηκα? Και παντρεύτηκα ακόμα μωρά, αφού μωρά είναι κάμα. Παντρεύτηκα να είμαι ευτυχισμένος με γυναίκα μου και να πιάνω να πιένω με περίπατο. Κυρία Μαρούλα δεν βγήκε ποτέ από το δωμάτιο της. Ήταν παράλυτη, κατάκητη. Δεν βγήκε ποτέ, είχε χρόνια να δει από το παράθυρο έξω. Δεν πήγε ποτέ. Δεν βγήκε ποτέ από το παράθυρο έξω. Ούτε στην κοιτία του άντρα της δεν μπόρεσε να πάει. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Τόσο δυσκολή ήταν η κατάστασή της. Και όμως αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε τίποτα εκείνος ο γάμος υπέρ του, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος στο γάμο του, δεν υπήρχε σε αυτόν τον γάμο, γιατί κοσμικά και υλικά και σαρκικά και εξωτερικά ήταν όλα, ας πούμε, μηδενισμένα, με έναν άνθρωπο μέσα στο κρεβάτι που χώρια που ήταν παράλυτη, καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος κατάκητος τόσα χρόνια, είχε και ένα πλήθος ασθενειών. Είχε 700 ζάχαρη, είχε, ξέρω εγώ, και τι και τι, γιατί μια, το διπλανό της, το κομμωδίνο ήταν γεμάτο φάρμακα και χάπια και θερμόμετρα και ιστορίες. Και όμως ήταν τόσο ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, τόσο ευτυχισμένοι και τόσο να αγαπούσε τη γυναίκα του αυτός ο άνθρωπος. Και εκείνη τον αγαπούσε, αλλά πες εντάξει, αυτή τον αγαπούσε δικαίως, θυσιαζόταν. Αλλά αυτός ο απλός άνθρωπος αγαπούσε τόσο τη σύζυγό του και είχε μέσα του, ας πούμε, αυτή τη χάρη του Θεού και αυτόν τον σκοπό, τον πραγματικό σκοπό του γάμου, που έτσι όλα τα υπόλοιπα που δεν υπήρχαν, δεν είχαν γι' αυτό σημασία. Σημασία είχε το ότι αγαπούσε τη γυναίκα του, έστω και αν η γυναίκα του ήταν κατάκητη από τον πρώτους μήνες που την παντρεύτηκε, έστω και αν δεν μπόρεσε να του κάνει παιδιά, δεν μπόρεσε να του προσφέρει τίποτα, να τον συνοδεύσει πουθενά και τίποτα, ούτε ένα φαγητό δεν το μαγείρεψε, αφού δεν μπορούσε να σηκωστεί από το κρεβάτι, εκείνος τα έκανε όλα. Αλλά επειδή ευρήκε το νόημα του γάμου και το σκοπό του γάμου τον πέτυχε και αγαπούσε τον Θεό και ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός και σωστός άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, ήταν πραγματικά μεγάλη απόλαυση να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μεγάλης ηλικίας. Ο κύριος Χριστάκης την περνούσε και λίγα χρόνια, ήταν πάνω από 55-57 χρονών, υπολογίζω, τότε που κοιμήθηκε, και συμπεριφέροντας σαν ήταν ερωτευμένοι άνθρωποι πρώτης μέρας, ας πούμε, της πρώτης μέρας. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη υπήρχε. Και όχι αγάπη σαρκική και ηλική αγάπη, αλλά πραγματική αγάπη. Γι' αυτόν έβλεπες με πόση αγάπη και φροντίδα εφρόντισε αυτή τη γυναίκα του άνθρωπος εκείνος. Πριν από εμάς εδώ, δεν ξέρω αν τους προλάβατε, είχε ένα σεμινάριο μεγάλο, με ένα μεγάλο high doctor από το, πώς λέγονται, το πανεπιστήμιο, το Harvard. High doctor. Λοιπόν, ο high doctor αυτός εμίλησε για τις πολλαπλές νοημοσύνες. Όσοι είσαστε δάσκαλοι, ήσουν Μιχάλη? Okay. Αν ήσουν, δεν με χάσεις. Γιατί ήρθες ρε, είσαι δάσκαλος? Το ξέρεις. Λοιπόν, ήταν γεμάτη αίθουσα. 80 ευρώ η είσοδος. Λοιπόν, εμπνεύστηκα και εγώ την άλλη φορά σας βάλω είσοδο. Τι είδα, αρχίστε μου χτύ. Όχι 80 ευρώ, αλλά 56 ευρώ, αξίζομαι κι εμείς. Έστω και 3 ευρώ το πλάσμα. Κάτι να βγάλουμε. Λοιπόν, ο Χάιν Ντόκτορ, λοιπόν, πολύ ωραίος. Θεωρείται κορυφαίος, ένας από τους 100 διανοούμενους του κόσμου, μέσα στους 100 πρώτους διανοούμενους του κόσμου. Μίλησε για τις πολλαπλές νοημοσύνες, είπε πώς είναι η νοημοσύνη κτλ. Μίλησε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει ethics από τα αγγλικά στα ελληνικά? Ethics. Ηθική, δεν είναι? Πώς το λέτε? Ethic. Ethics. Ηθική. Μεταφράστε το, λέγεται διοντολογία. Ναι, αλλά ο άνθρωπος μιλάει για ηθική. Γιατί είπε ότι όσον έξυπνος και να είσαι, εάν δεν έχεις ηθική, δεν είσαι έξυπνος, δεν είσαι άνθρωπος σωστός. Και πάνω απ' όλα, λέει, είναι ένα από τα τρία πράγματα που έβαλε μπροστά, είναι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ηθική. Και έλεγε μεταφράστρα, πρέπει να έχει διοντολογία. Εγώ και τα 5-6 κουτσά αγγλικά που ξέρω, κατάλαβα ότι η έδειξη είναι ηθική, τέλος πάντων. Ας είναι. Λοιπόν, έλεγε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, που μίλησε όμορφα και ωραία και πραγματικά, παρόλο που είχα κακή εικόνα για την Αμερική παλιά, Κυριάκο, άλλαξα τώρα, δεν ξέρω τι έπαθα. Έγινε Αμερικάνο και εγώ, φιλοαμερικάνο. Ο άνθρωπο αυτό που είναι τόσο σπουδαίο επιστήμονα και πραγματικά, α πούμε, μεγάλο, πολύ μεγάλη θέση του, αριστούχο του Χάρβαρτ και τα λοιπά, και καθηγητή εκεί, πολύ απλώς και πολύ απλά πράγματα είπε, πάρα πολύ απλά πράγματα είπε. Κοίτα, κατέληξε ότι κοίταξε, ας πούμε, υπάρχουν πολλές νοημοσύνες, μπορεί να είσαι να θεωρείς, ας πούμε, τέρας εξυπνάδας, αλλά τελικά αν δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι τίποτε. Και τελικά το ζητούμενο είναι να κάνουμε σωστούς ανθρώπους. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή, τέλειωσε την ομιλία του με αυτό το πράγμα. Και δεν κρίνω με βάση το IQ και τα... μπορεί να πετύχεις, ας πούμε, σε διάφορα τεστ νοημοσύνης που σου κάνουν, μπορεί να πετύχεις σε όλα εκείνα, αλλά αποδειχτείς όπως είπε βλάκας σε άλλα πράγματα, μπορεί, ξέρω εγώ, σε όλα τα αυτά που σου βάλουν εκεί να τα απαντήσεις, αλλά μην ξέρεις να κάνεις ένα απλό πράγμα, ας πούμε, ένα απλό πράγμα να βράσεις και ο αυκά να φάεις, μπορεί να μην ξέρεις, μπορεί να σε μεγάλη διάνοια, αλλά να μερέψεις ένα κομμάτι φάει, δεν τα καταφέρνεις, ή να έχεις, ας πούμε, να μην είσαι άνθρωπος. Και θυμήθηκα ένα περιστατικό με τον πατέρα Ιάκωβο, τον γέροντα Ιάκωβο της Εύβοιας, που πήγαν εκεί να του συστήσουν κάποιους ανθρώπους και πήγαν κάποιοι έτσι πολλοί αυτοί και του πήραν έναν καθηγητή, έναν δυο καθηγητές πανεπιστημίων και του έλεγα, ξέρετε γέροντα κύριε, αυτοί είναι καθηγητές πανεπιστημίων, μάλιστα, έλεγε εκείνος. Έχουν πτυχία, έχουν δοκτοράτα, μάλιστα, μάλιστα. Και κάνανε διαλέξεις στους καλούς στα πανεπιστήμια, μάλιστα, μάλιστα. Μα του λέγανε πολλά, 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 πολλά. Προσπαθούσαν να τον ενθουσιάσουν οι άλλοι. Ο Γιώργος Τάκου έλεγε, μάλιστα, 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 μάλιστα. Στο τέλος λέει, ευσέβεια να έχει, παιδί μου, αυτό μετράει. Δηλαδή, μπορεί να έχεις δοκτοράτα, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Άνθρωπος είσαι, ευσέβεια να έχεις. Και αυτό είπε και σήμερα αυτός εδώ ο περίφημος. High doctor, ότι τελικά, ας πούμε, ήθος χρειάζεται τον άνθρωπο. Πιο μεγάλη ξυπνάδα του τι είναι. Μπορεί να σε οτιδήποτε θέλεις και να καταστρέψεις την οικογένειά σου. Να είσαι δύσκολος άνθρωπος, να είσαι ξέρω οτιδήποτε. Έχει ένα ωραίο διήγημα μέσα στο βίο του Αγίου Σιλωανού που λέει ότι κάποτε, λέει, έλεγε ο Γύρος ο Φρόνιος, ότι κάποτε μέσα σε μια λίμνη, μέσα σε μια θάλασσα, μπήκε ένας φιλόσοφος και ήθελε να κάνει μια βαρκάδα για να ξεκουραστεί από τις φιλοσοφικές του πτήσεις. Λοιπόν, πτήσεις. Λοιπόν, σαν επίνε κάμνε κουπίνο ο καημένος ο βαρκάρης, λέει, του έχεις διαβάσει όμηρο. Όχι, του λέει. Του λέει, καημένε, του λέει, τι νόημα έχει η ζωή σου, του λέει, τι ζεις, του λέει, διαβάσεις όμηρο. Ύστερα από λίγο του λέει, έχεις διαβάσει Πλάτωνα, Αριστοτέλη, όχι, του λέει. Ρε, του λέει, δεν αξίζει, παιδί μου, του λέει, η ζωή χωρίς να έχεις διαβάσει αυτά. Του λέει, ξέρεις γράμματα. Του λέει, όχι, δεν ξέρω γράμματα. Έχασε, του λέει, τη μισή σου ζωή. Άμα δεν ξέρεις γράμματα, έχασες τη μισή σου ζωή. Εν τω μεταξύ, άκρυψε η φουρτούνα. Δυσκολεύτηκα τα πράγματα, λέει του ο Βαρκάρης, Κολύμπη, ξέρεις. Λαλή του, όχι, έχασε τη ζωή σου, λέει. Τι να θες τα γράμματα εκείνη την ώρα. Ξέρεις τον Βυργίλιο και τον Όμηρο, πιάς το κίνος τώρα να σε σώσουν. Άμα δεν ξέρεις Κολύμπη, φιλόσοφε Κολύμπη, ξέρεις, όχι. Λοιπόν, το θέμα είναι ακριβώς ο άνθρωπος να έχει αυτή τη δυνατότητα στη ζωή του, να έχει ήθος, να έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, να ξέρει να βάλει τα πράγματα στη σειρά. Και όλα χρειάζονται, και οι μορφώσεις και τα γράμματα και όλα αυτά είναι καλά. Αλλά βλέπετε, και χαίρομαι γι' αυτό, εντάξει, στην Κύπρο δεν το έχουν ακόμα, αλλά στο εξωτερικό τουλάχιστον ανεκάλυψαν οι άνθρωποι ότι αυτά όλα μετρούν σε έναν τομέα. Σε άλλο τομέα δεν μετρούν. Μπορεί να είσαι έξυπνος εδώ, εκεί δεν είσαι. Εκείνο όμως που έχει αξία και δίνει αξία σε όλα τα υπόλοιπα είναι το ήθος σου, η προσωπικότητά σου. Το τι είσαι σαν άνθρωπος. Εάν δεν είσαι άνθρωπος, είπε και αυτός ο κύριος, ένα παράδειγμα που το λέω και εγώ χωρίς να τον έχω ακούσει, και τις ατομικές βόμβες, λέει, άνθρωποι με διδακτορικά διπλώματα τις έχουν κάνει. Τι κάμαν τις οι κοτζάκαρες στα χωρκά μας, έτσι. Τις έκαναν διδάκτορες του πανεπιστημίου και όμως σκόρπισαν το θάνατο. Λοιπόν, διδάκτορες, μπορεί να είναι και καθηγητές, μπορεί να είναι και μεγάλοι διδάκτορες, αλλά χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους για το κακό και το δικό τους και του κόσμου όλου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να πάμε στην επόμενη ευχή? Πάμε παρακάτω, ακόμα λίγο. Σας βασανίσω ακόμα λίγο. Η δεύτερη ευχή μετά την πρώτη, τη μεγάλη, λέγει τα εξής. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης. Ας είσαι ευλογημένος, λέγει Κύριε ο Θεός μας, ο οποίος είσαι ο ιερουργός του μυστικού και άχραντου γάμου, που συνάπτει τον άνθρωπο με τον Θεό, και είσαι νομοθέτης του σωματικού γάμου, του φυσικού γάμου. Βλέπετε, μιλάει εδώ ξεκάθαρα η Εκκλησία για τους δύο γάμους που επιτελεί ο άνθρωπος. Ο ένας, ο άχραντος και μυστικός γάμος, ο οποίος επιτελείται, πρέπει να επιτελεστεί από τον κάθε άνθρωπο με τον Χριστό. Κάθε άνθρωπος πρέπει να λάβει τον Χριστό ως νηφίο μέσα στην ψυχή του, για να έχει πραγματικά νόημα η ζωή του, και εάν θέλει βέβαια, εάν προχωρήσει και στον άλλο γάμο, τον ανθρώπινο, είναι ο ίδιος ο Θεός νομοθέτης του σωματικού γάμου, ο της αυθαρσίας φύλαξ και των βιωτικών αγαθός οικονόμος. Εσύ που είσαι φύλακας της αυθαρσίας και είσαι και καλός διαχειριστής των φθαρτών και βιωτικών πραγμάτων, ο ίδιος ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διαφυλάττει τον άνθρωπο από τη φθορά, από κάθε πράγμα που είναι φθορά, από κάθε πράγμα το οποίο φθείρει τον άνθρωπο, είτε είναι σωματικό, είτε είναι ψυχικό, είτε είναι πνευματικό, ο Θεός μας φυλάττει. Γιατί ο Θεός δεν θέλει τη φθορά μας, δεν θέλει να φθυρόμαστε σαν άνθρωποι. Και ο άνθρωπος φθύρεται, παιδιά, μέσα σε πολλά πράγματα. Ακόμα και η ενασχόλησή μας με μάτια πράγματα, μπορεί να μην είναι αμαρτία, ας πούμε, αλλά είναι μια υπερβολική ενασχόληση με μάτια πράγματα. Είναι χάσιμο χρόνο. Δεν έχει αξία, ας πούμε, να ασχολείσαι τόσο πολύ χρόνο με κάποια πράγματα, και αυτό φθείρει τον άνθρωπο. Γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Χάνεις τον χρόνο σου άσκοπα και χωρίς νόημα. Το να ξεκουραστώ και να κάτσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δω μια κωμωδία, πες, στην τηλεόραση, ή να παρακολουθήσω, ξέρω εγώ, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Και το κάνω γιατί θέλω να το παρακολουθήσω, να ξεκουραστώ, μου αρέσει, το χαίρομαι και τα λοιπά. Εντάξει, πες τα λογικά όρια. Αλλά το να κάθεσαι ώρες ολόκληρες και να βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, και κάθεσαι ώρες ολόκληρες στην τηλεόραση, ή να κάθεσαι και να χάνεις το χρόνο σου, αυτό δεν σε ξεκουράζει, αυτό σε κουράζει, σε φθείρει. Είναι άχρηστο πράγμα, βγαίνει από τα όρια πλέον. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο σε βοηθά. Λοιπόν, οτιδήποτε φθείρει τον άνθρωπο, οτιδήποτε φθείρει τον άνθρωπο, αυτό δεν είναι κατά Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε φθαρμένοι, να είμαστε κατακουρασμένοι. Γιατί όταν είμαστε φθαρμένοι και κουρασμένοι, τότε να ξέρετε δεν μπορούμε να παράξουμε, ας πούμε, άμα είσαι ταλαιπωρημένος και κατασκοτωμένος. Δεν έχεις κουράγιο ούτε και πνευματική εργασία να κάνεις, ούτε και προσευχή να κάνεις. Κάτσε 5 ώρες στην τηλεόραση ή 6 ώρες και πήγαινε μετά προσευχηθείς. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Το μυαλό σου να παίζει, ας πούμε, διάφορα. Αλλά πέραν τούτου, πέραν που δεν θα προσευχηθείς, αλλά ούτε και με τα παιδιά σου, ούτε και με τη σύζυγό σου, ούτε και με τον σύντροφό σου θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις σωστά, όταν έχεις γίνει ράκος. Και η κούραση είναι ένα μεγάλο σαράκι που φθείρει τον άνθρωπο. Και δεν λέω μόνο για τη σωματική κούραση, που και αυτή όταν βγει από τα όρια φθείρει, αλλά και την ψυχική κούραση, την ψυχική κόπωση. Και η εποχή μας χαρακτηρίζεται κυρίως από την ψυχική κόπωση. Βλέπετε πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσα στο γάμο δεν επικοινωνούν, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν έχουν κουράγιο. Είναι τόσο κουρασμένοι που λέει, δεν μπορώ, μην μου μιλάς, είμαι κουρασμένος. Μην μου μιλάς, είμαι κουρασμένος, αλλά μην μου μιλάς, είμαι κάθομαι στην τηλεόραση ή τώρα με τους υπολογιστές. Αυτά τα πράγματα που μας θύρουν, οτιδήποτε φθείρει, αυτό που η Εκκλησία το ονομάζει αργολογία, αργοσχολία, δηλαδή ο αργός λόγος που δεν έχει νόημα, δεν έχει σκοπό, δεν έχει λόγο, δεν έχει λόγο για τον οποίο γίνεται. Το να πω πέντε ανέκδοτα, ας πούμε, και να κάτσω να γελάσω μισή ώρα, μια ώρα, εάν το έχω ανάγκη, αυτό είναι έλλογο. Είναι το κάνω διότι έχω ανάγκη να ξεκουραστώ. Και ξεκουραζόμενος, μετά προσεύχομαι και καλύτερα, διαβάζω και καλύτερα και επικοινωνώ και με τον άλλο άνθρωπο καλύτερα. Αν όμως εκείνα τα πράγματα αντί να με ξεκουράζουν, με κουράζουν στο τέλος και με σκοτώνουν στο τέλος, τότε πραγματικά αυτό είναι φθορά. Αυτό είναι αμαρτία, είναι φθορά. Φθείρει τον άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν θέλει τον άνθρωπο να μην φθείρεται μέσα σε αυτά τα πράγματα. Μέσα στην καθημερινότητά του. Μέσα σε μάτια πράγματα, μέσα σε αργά πράγματα. Τα οποία δεν έχουν λόγο. Και αυτή η προσοχή μας είναι δείγμα του ανθρώπου ο οποίος έχει σοφροσύνη. Έχει δηλαδή τον νου του και παρακολουθά τον εαυτόν του. Παρακολουθώ τον εαυτό μου. Τι κάμνει. Τώρα ας πούμε είναι ώρα που ξεκουράζομαι. Να κάτσω να ξεκουραστώ. Τώρα να πω να πάω να φάω. Σίγουρα θα πάω να φάω. Θα φάω με όλη μου την ευχαρίστηση. Θα φάω ας πούμε και να είμαι αγχωμένος ή να τρώω με που μέσα μου ή να τρώω και να βλέπω τα σαπάρους απέναντί μας και να φάω και τα κουτάλια και τα μην ξέρω που τρώω, φάω και ένα χαρτομάντιλο. Έχω δει άνθρωπο που έφανε το χαρτομάντιλο βλέποντας την μάπα. Ένας γνωστό μια φορά μου σε ένα σπίτι έβλεπε το αυτό και πρέπει να πιάσω ψωμί βάλε το χαρτομάντιλο. Τόσο πολύ απερωφήθηκε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα φανερώνουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει ας πούμε τον έλεγχο του, δεν ξέρει, ενώ αυτός που έχει σοφροσύνη, που παρακολουθεί τον εαυτόν του, ξέρει πώς ελέγχει τα πράγματα, ώστε οτιδήποτε κάνει να είναι μέσα σε παρακολούθηση άνετη, που θα το βοηθήσει να διαφυλάξει την ψυχική του άνεση, ώστε στη συνέχεια και με τον εαυτόν του και με τον Θεό, αλλά τουλάχιστον με τον άλλον άνθρωπο σίγουρα πρέπει να επικοινωνήσει. Πολλές φορές που παρατηρούνται προβλήματα μέσα στη συζυγία, άμα κανείς καθίσει και τα ερευνήσει, θα δει ότι βγαίνουν μέσα από αυτήν την κόπωση των ανθρώπων που δεν έχουν διάθεση να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και πώς θα έχουν διάθεση να επικοινωνήσουν όταν όλη μέρα εργάζονται. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Σήμερα η εποχή μας έτσι εργάζονται. Οι άνθρωποι όλη μέρα. Είναι αναπόφευκτο να εργάζονται. Τουλάχιστον οι πιο πολλοί άνθρωποι. Αλλά εντάξει, εργάζεσαι όλη μέρα. Επήγε σπίτι. Οικονόμησε τον χρόνο σου και τις δυνάμεις σου, ώστε εκείνα τα λίγα, ο λίγος χρόνος που σου έμεινε, να επικοινωνήσεις σωστά με τα παιδιά σου και με τη γυναίκα σου και με τον εαυτό σου και με τον Θεό Πατέρα σου. Εάν πάει αρχίσεις άλλο μήλο, μπει μέσα στο μήλο της τηλεόρασης ή του υπολογιστή και κάθεσαι ώρες εκεί και δεν επικοινωνάς και διαλύεσαι, φθήρεσαι μέσα σε αυτά τα πράγματα ή πιάνεις εκείνο το τηλέφωνο και μιλάς και δεν τελειώνεις. Πώς θα διατηρηθείς άφθαρτος και έτσι ας πούμε μέσα σε μια εγρήγορση και μια νυφαλιότητα και ψυχική και διανοητική για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις. Δεν θα επικοινωνήσεις, θα πάει να σου πει ο άλλος, δεν μπορώ, μην μου μιλάς, είμαι πολύ κουρασμένος, είμαι νευριασμένος, θα ξεφορτώσεις όλα αυτά τα βάρη πάνω στον άλλον άνθρωπο και σίγουρα θα γίνεται το πράγμα σου με χάλια μαύρα. Ο Θεός λοιπόν θέλει να είμαστε άφθαρτοι, να διαφυλάξουμε την αφθαρσία μας και πολύ περισσότερο ενώπιον του Θεού από την αμαρτία και τα πάθη μας που εκείνα συνεχώς δηλαδή μας διαλύουν και μας κάνουν χίλια κομμάτια. Ο Θεός είναι ακόμα και των βιωτικών αγαθός οικονόμος και των βιωτικών πραγμάτων και των υλικών πραγμάτων ο Θεός είναι καλός οικονόμος, διαχειριστής. Γιατί και τα βιωτικά πράγματα και τα υλικά πράγματα. Γιατί τα υλικά πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος τα υλικά πράγματα δεν τα σέβεται, δεν τα αξιολογεί και δεν τα έτσι τους δίδει αξία, τα περιφρονεί. Ποιος περιφρονεί τα υλικά πράγματα, αυτός έχει πνευματικό πρόβλημα. Και αυτό τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι σας εξομολογούμε ότι κάτι που ποτέ μου δεν το εφαντάστηκα στον εαυτό μου, γιατί στην Κύπρο τουλάχιστον πριν λίγα χρόνια μεγαλώναμε με μια αίσθηση, ας πούμε, σπατάλης. Έτσι, σπαταλούσαμε, δεν μας άρεσε ο φαγητό, το πετάσαμε, τρώγαμε το μεσημεριανό, ο έσπασε ο κρόκος του αυγού, το τρώω, πέταξε το, κάμε μου άλλο, φέρνει μου εκείνο, φέρνει μου το άλλο, ξέρω κτλ. Όταν μέσα στο μοναχισμό μετά είδα ότι, ας πούμε, παρόλο που δεν ήταν ο γέροντας μας, δεν ήταν τσιγκούνης άνθρωπος, τίποτα, καμιά σχέση με φιλαργυρία ή με αγάπη προς την ύλη, αλλά με έναν απέραντο σεβασμό, τίποτα δεν μπορεί να χαθεί, τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να πετάξει. Ένα κομματούδι που έμεινε, ποιος θα το φάει, δεν έχει σημασία, φύλαξε το, αν χαλάσει το πετάξεις, αλλά πριν χαλάσει δεν μπορεί να το πετάξεις. Και αυτό που έλεγαν οι παλιοί άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω μα τι να πετάξει το ψωμί. Η αγιά μου, άμα μας έπεφε το ψωμί, είχαμε, μας υποχρέωνε να το φιλήσουμε και έτσι να το φυλάξουμε. Αν το φιλήσει, το φυλάξαμε για να το πετάξει, ας πούμε. Μα να φιλούμε το ψωμί. Το ψωμί, τι είναι το ψωμί, είναι εικόνα του Χριστού, είναι εικόνα της Παναγίας, όχι. Αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι είχαν μια συνείδηση απέναντι στα υλικά πράγματα, μια ιερή συνείδηση. Ας πούμε για τον Χριστό, βλέπετε, όταν είχε πέντε, πόσα θυμάστε πόσα ψωμιά είχε ο Χριστός, πέντε ψωμιά και μερικά ψάρια, και πόσοι άνθρωποι φάγαν, πέντε χιλιάδες, κάποιος σε μπέρδεψε, δεν είπε ότι ήταν πέντε χιλιάδες ψωμιά και φάνε τα πέντε άνθρωποι. Λέει, είχε πέντε χιλιάδες ψωμιά ο Χριστός και τα φάγαν πέντε άνθρωποι. Το λέει άλλο, σιγά ρε, μπορεί να φάνε πέντε άνθρωποι να φάνε πέντε χιλιάδες ψωμιά. Λέει, μα αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα του Χριστού. Πέντε χιλιάδες ψωμιά φάνε τα πέντε άνθρωποι. Λέει, ο θαύμα τούτο. Ενώ είναι πέντε ψωμιά φάγαν πέντε χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, έφαγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα ευλόγησε ο Χριστός και έφαγαν όλοι οι άνθρωποι. Και λέει στο Ευαγγέλιο, όταν έφαγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν 5.000 άνδρες, εκτός γυναικών και παιδιών, έτσι. Τρώμε πιο λίγο οι γυναίκες, ας πούμε. Άμα φάνε 5.000 άνδρες, φαντάσου πόσο ψωμίνι θέλαν και ψάρια. Οι γυναίκες κάποιες στην αφάση, ας πούμε. Έτσι μετρούσαν τότε. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, είπε στους μαθητές να μαζέψουν τα περισσεύματα. Και μάζεψαν τα περισσεύματα, 12 κοφίνια γεμάτα. Και λέει κανένας τώρα, Χριστέ μου, τα περισσεύματα τι τα ήθελες, αφού εσύ ευλόγησες τους πέντε αυτούς και γίναν τόσα πολλά. Τα περισσεύματα τι τα χρειάζεσαι. Βλέπετε, ο Χριστός αυτό που έκαμε ήταν για να μας δείξει το σεβασμό προς κάθε πράγμα το οποίο έχουμε. Εάν μάθουμε να σεβόμαστε την ύλη, τα υλικά πράγματα, οτιδήποτε έχουμε και γίνεται αυτό μια αναφορά, μια ευχαριστιακή αναφορά προς τον Θεό, τότε πράγματι ο άνθρωπος γίνεται ως ιερέας που ιερουργεί την χτίση ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε όταν πάμε να φάμε, προσευχόμαστε και ευλογούμε και τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης. Έτσι, δεν ευλογούμε το φαγητό μόνο πριν το φάμε, αλλά ευλογούμε και αυτά που περίσσεψα. Τα αποφάγια μας δηλαδή. Λέει κανείς, καλά, τι περισσεύσε να αφού να πετάξουμε, τι θα φάμε. Δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνα που περίσσεψα, εάν είναι ας πούμε άχρηστα πλέον, εντάξει, σίγουρα θα τα φυλάξουμε, αλλά με τα πολλής επιμελίας φυλάττουμε αυτό το οποίο πρέπει να φυλαχθεί. Είναι παρατηρημένο, τουλάχιστον στους πνευματικούς ανθρώπους, ότι όποτε υπάρξει η αδίποτε σπατάλη, άσκοπη σπατάλη, όπως υπάρχει σπατάλη με σκοπό, τέλος πάντων σπατάλη, πάβει και η ευλογία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος όμως με οικονομία σωστή, όχι τσιγκουνιές, όχι φιλαργυρίες, όχι άρρωστα πράγματα, αλλά με ένα σεβασμό προς αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιεί, είναι προσεκτικός, ο Θεός ευλογεί. Πάντοτε, και εγώ σας λέγω παιδιά ότι όταν ήμασταν στην έρημο, στο Άγιον Όρος, και πατήρ Νικόλαος ξέρει και μετά εδώ στην Κύπρο, αλλά και εκεί που ακόμα είμαστε πραγματικά πάφτωχοι και δεν είχαμε από τον ήλιο μοίρα, δεν είχαμε τίποτα, τίποτα, ούτε κανένας μας ήξερε. Ούτε καν ήξερε κανένας αν ζούσαμε ή αν πεθαίναμε, που δεν είχαμε τίποτα απολύτως. Και όμως, παρόλη τη φτώχεια μας, παρόλη τη δυσκολία μας, παρόλο που είμαστε μέσα στην έρημο, ο Θεός μας έτρεφε. Πάντοτε, τίποτα δεν μας έλειψε, καμιά φορά. Μπορώ να σας διηγούμε περιστατικά όνο και στην αριθμός. Θαυμαστά γεγονότα, θαυμαστά γεγονότα, τα οποία ο Θεός μας έτρεφε. Αλλά και εμείς είχαμε μάθει από τον Γέροντα, ούτε μια σταγόνα λάδι, ας πούμε, να μην σπαταληθεί και να μην χρησιμοποιηθεί έτσι με μια, ας πούμε, ασέβεια. Κάποτε που είχαμε ένα πρόβλημα και μας έδωσαν το ψωμί, λέω για να σας, αυτό κάτι σημαίνει. Κάποιος πνευματικός λόγος υπάρχει. Κάπου κάμετε σπατάλη. Και πράγματι, πράγματι, κάτι δεν προσέξαμε και χάλασε από προσεξία δική μας. Εξαιτίας αυτού έφυγε η ευλογία του Θεού και δεν, ενώ είχαμε πάντοτε, ας πούμε, το ψωμί μας και οτιδήποτε χρειαζόμαστε όλα τα χρόνια, τότε που δεν προσέξαμε κάτι και χάλασε εξαιτίας παιδιότητός μας, είχαμε αυτή την απώλεια. Αυτή η συνείδηση του ανθρώπου απέναντι στις ύλες, απέναντι στην ύλη, το να στέκει ο άνθρωπος απέναντι στα υλικά πράγματα, όχι φιλάργυρα, όχι με υλική διάθεση, αλλά με σεβασμό, και να τα αναφέρει όλα αυτά ως ευχαριστία προς τον Θεό, ανοίγει πραγματικά την ευλογία του Θεού και ο άνθρωπος έχει και οτιδήποτε χρειάζεται και κάνει και έργα αγαθά και δίνει και ελεημοσύνες, αλλά και δεν του λείπει ποτέ τίποτε, ποτέ δεν του λείπει τίποτα. Και μαθαίνει να είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος και να λέει δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έλεγε και ο κύριος Παΐσιος, παλιά λέει τρώγαμε ένα κομμάτι ψωμί και πολλές φορές πήγαινε και μίξα μας πάνω στο ψωμί εκείνο και το τρώγαμε και γεμίζαμε λέει βιταμίνες και είμαστε δυνατοί, έτσι τα μωρά τα παλιά. Τώρα είτε ταΐζουμε βιταμίνες, χίλια δύο πράγματα, αλλά επειδή μαθαίνουν τα μωρά μας μια αγνωμοσύνη, βλέπεις, του πια το πετάσει, δεν το θέλει. Δεν τρώει, δεν κάμνει, δεν σέβεται, ας πούμε. Έτσι μαθαίνουμε. Έτσι είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε και εμείς και μαθαίνουμε και τα παιδιά μας. Γι' αυτό και δεν είμαστε ούτε και ευχαριστημένοι και ούτε και ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί πραγματικά έχουμε, ας πούμε, όλα αυτά τα υλικά αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε εις ευχαριστία Θεού, εις δόξα του μεγάλου Θεού. Έχει μια ωραία ακολουθία που κάνουμε, που λέει ότι όταν είναι μεγάλη τράπεζα και πανήγυρες και τα λοιπά, τι λέμε μόλις φάμε, εις δόξα του μεγάλου Θεού, στην δόξα του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, είτε πίνομεν είτε τρώμεν ή οτιδήποτε κάνουμε, τα αναφέρουμε αυτά ως δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό και έτσι αλλάζει όλο το είναι μας. Όλα γίνονται όμορφα, όλα γίνονται ωραία, όλα αποκτούν νόημα και σημασία και αξία. Ενώ διαφορετικά, μα τα καλύτερα πράγματα να έχεις είναι σαν να έχεις χάσει τη γεύση και την όσφρηση και δεν σου κάνει καμιά αίσθηση. Τα περιφρονάς, τα κλωτσάς, τα κάνεις και χάνονται όλα. Ο Θεός λοιπόν είναι και των αγαθών και των βιωτικών αγαθός οικονόμος. Ο Θεός φυλάττει και τα υλικά πράγματα και βλέπετε τη δημιουργία όλη. Ο Θεός έκαμε τον κόσμο με τόση σοφία, ακόμα και το τελευταίο χόρτο και το τελευταίο, ας πούμε, έντομο και το τελευταίο μικρόβιο το έκαμε με απόλυτη σοφία. Σας είπα πέρσι που πήγαμε στο ΤΕΠΑΚ, ακούεις Γιώργο εσύ που είσαι του Πανεπιστημίου, και είχε έναν κύριο μεγάλο δόκτορα και αυτό, high doctor, ο οποίος μας έκαμε, έγινε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου. Και πήγαμε κι όλοι εμείς οι σοφοί εκεί και κάτσαμε να ακούσουμε από τον επίτιμο διδάκτορα το θέμα της διδακτορικής του μελέτης, το οποίο τι ήταν νομίζετε, το σηκώτη του κουνουπιού. Επί ανάμιση ώρα εμάθαμε για το σηκώτη του κουνουπιού. Πόσο είναι το κουνούπι και πόσο το σηκώτη του. Και όμως, μία ολόκληρη ομάδα επιστημόνων για πόσα χρόνια ασχολούνταν με το σηκώτη του κουνουπιού. Και εγώ προς τιμή πήγα να γελάσω, ας πούμε, μόλις άκουσα το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αλλά σίγουρα άνθρωπος πιο πολύ μυαλό από εμάς. Γιατί αυτό το σηκώτη του κουνουπιού ήταν μια αιτία που παράγονται και η ελονοσία στην Αφρική κτλ. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, και τη λες, κοίταξε ρε παιδί μου, ο Θεός, έκαμε και στο κουνούπι σηκώτη που ασχολούνται οι άνθρωποι και έχει πατήτηταν το κουνούπι και το σηκώτη του και παθαίνει πράγματα, ας πούμε, διάφορα. Και μπορεί να πάθει 1000 αρρώσκες και 1000 μικρόβια και μπορεί να μεταφέρει τόσα πράγματα. Και ασχολούνταν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από το μικροσκόπιο με έρευνες ολόκληρα, ερευνητικά προγράμματα και ομάδες επιστημόνων με το σηκώτη του κουνουπιού. Κενός κουνουπιού, το αναφελούς κόνοπος, όχι όλο το κουνουπιό. Έναν είδος που κάνει την ελονοσία. Εάν ο Θεός λοιπόν, που μπορούσε να τα κάνει όλα απλά και πρόχειρα, έκαμε τα πάντα με τόση σοφία και με τόσον πλούτων πραγμάτων, δεν τα κάνουμε τυχαία. Το έκαμε για να μας δείξει ότι και εμείς που είμαστε εικόνες του Θεού, δεν μπορούμε να είμαστε πρόχειροι, δεν μπορούμε να είμαστε βιαστικοί, δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, έτσι, του φτέρου που λέμε, ας πούμε, τα πράγματα μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Και το παραμικρό πράγμα έχει σημασία και αξία. Εδώ να τελειώσουμε, παιδιά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, καλώς. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, 10 η ώρα. Συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα σήμερα με το ωράριο, αλλά ήταν ο κύριος ντόκτορ εδώ που δεν μπορούσαμε να τον διακόψουμε και δεν πειράζει. Μια ανακοίνωση εδώ. Η κοινότητα Νέο Λέει σας ανακοινώνει την προβολή της ταινίας «Μια γενναία καρδιά». Την επόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, εδώ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μητροπολής μας, η ώρα 8, είσοδος είναι ελεύθερη. Μια γενναία καρδιά λοιπόν, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, ώρα 8, είσοδος ελεύθερη. Την 5η 11 Ιουνίου, μετά την ομιλία του Μητροπολίτη, τη δική μου δηλαδή, τώρα να δω τι λέει αυτό, τέλος πάντων, θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης με θέμα «Η Ρουμανία μέσα από το φακό μας». Στην έκθεση συμμετέχουν με τις φωτογραφίες τους μέλη της κοινότητας νέων που ταξίδευσαν στη Ρουμανία. Η εκδρομή που έγινε τον Απρίλιο από την κοινότητα νέων, τα παιδιά φαίνεται εδώ από τις κοινότητες, έχουν βγάλει αρκετές ωραίες φωτογραφίες και θα κάνουν την έκθεση τους δίπλα στο Αρχονταρίκι. Και είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Περισσότερες πληροφορίες στην έξοδο. Εμείς είμαστε κανονικά στην ώρα μας, ώρα 8.30, 11 Ιουνίου. Η τελευταία μας εδώ θα είναι στις 25 Ιουνίου. 25 Ιουνίου και ξανά θα είναι τώρα να δούμε, το Σεπτέμβριο αρχίζουμε. Εσύ να είσαι στρατό. Να είσαι στρατιωτάκι. Λοιπόν, συνήθως αρχίζουμε μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή 17 του Σεπτέμβρη. 17 του Σεπτέμβρη, ώρα 8.30. Έχουμε όμως ακόμα δύο συναντήσεις, 11 και 25. Έτσι. Και μια άλλη ανακοίνωση, εδώ αυτό είναι το συντή από το μαθητικό διαγωνισμό σύνθεσης τραγουδιού που είχε η Μητρόπολης μας έναν διαγωνισμό σύνθεσης τραγουδιού. Πολλά παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου παρουσίασαν τραγούδια δικά τους που τα έγραψαν ήδη και τα τραγούδια για τη μουσική με θέμα στάση, αντίσταση, επανάσταση και ανάσταση. Είναι καμιά τρενταριά τραγούδια πάνω, πάρα πολύ ωραία τραγούδια και εγώ που δεν είμαι των τραγουδιών μου άρεσαν. Και αν θέλετε μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό συντή εξερχόμενη της αίθουσας. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά και στις 11 του μηνός πάλι μαζί.